Ngeritshiro yedu isisi semaZimbabweans kuti nyaya dzakadaridzi dzinyatsi kuhwara rudzamo rwakakura kwazvo, asi tichitarisa nekwatakabva nepakatangwa vhaki ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo ndiyo, hapana chinobuda nekuti hatichatanyatsoona chinhu chinobatika chavakaita pane uori hwese hwakangozhuya kumaoko mavo. Saka tinongoona hedu kuti vari kungoita zvisoo sebandiko ravanokwanisa kungoita, asi handifungi kuti pane chinobuda chinomusoro kana vaita tsvakurudzo dzavo idzodzo. Asi kana zvichinge zvaitika, aiwa tinoteya maiso kwadzo ndozvaizive chidiwa nevanhu vezimbabwe, nekuti upfumi hwenyika haufaniri kuparadzwa nenzira yakadaro vanhu vachishupika muzimbabwe.
Asi tichiona zviri kubuda mumadande mutande, hausi umbowo here hwakakura hwekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inofanira kunge yakatowana chekumira nacho panyaya iyoyi?
Pane zvimwe chinhu zvisingaiti kungoita statement, asi kungoita maona umbowo nungo wakajeka unungo uchibudiswawo nyaya iyi haina kutanga kubuda svimbe rinoo kana misimu zvakapera, yanga yatoo nemwedzi ichingotenderera, asi hapana zvange zvaizoitwa. Zvazotanga kutengenesa vanhu apo vachi vayo vatanga kuramba kuti handizi ravo pane zvimwe zvakaitikwa zvemushina wamazoani kuti vaite kunge ivo ndo vari kutaura, asi tinongoti regai tioni. Asi sekuziva kwedu ngoma ndiyo ndiyo, zvino munhu wabata woregedzwa, wabatwa woregedzwa, kuti vanhu vangokanganwa kuti pane nyaya yakadai yakaitika.
Uori hwakadzika zvakadii muZimbabwe vachaumba?
Uori hwakatekeshera kwete kwese uori huriko, inge kumapazi ehurumende kunopuhwa chikafu gurenza renyu irorini uori hwakazara ikoko. Saka chinoizisimudzira kuti mapazi ehurumende akafana nezvaki anyatsoshanda negwinyiso yakakura chaizvo kuti vanhu vaone kuti uori hauna kunaka, uye kuti uori hunopusa nyika, hunokanganisa kugarisana kwakaita vanhu. Asi izvi hationi zvichiitika, huri kutotekeshera kunge kenza chaiyo.